Radiosu. Həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişini təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq. Birinci saatda mövzumuz bir blok yazısına görə unudulan və ya dəyişən ölkə gündəmə adlanır. Bloger Emin Millinin ex-prezident Əbfəz Elçibəy haqda yazdığı blok yazısı və onun doğurduğu əks-səda haqda Müsavat Partiyasının başqan müavini Tofiq Yaqublu və siyasi şərhçi Ərəstün Oruslu müzakirə açacaqlar. İkinci saatda isə korrupsiyaya görə ilin adamı seçilən İlham Əliyev haqda danışacağıq. Daha doğrusu İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov, mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya araşdırmaları layihəsinin mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya sahəsində ilin adamı nominasiyası üzrə İlham Əliyevi elan etməsinə münasibət bildirəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Tofiq Yaqublu və Ərəs Noruslu, hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirəm.
Mən dinləyicilərimizə qısa məlumat vermək istəyirəm. Daha doğrusu, bir daha məlumat vermək istəyirəm. Emin Millinin ex-prezident Əbfəz Elçibəy haqda yazdığı bir yazısı səsküyə səbəb olub. Yazı Azərbaycan qəzeti 23 oktyabr 1993-cü il sayından çıxarış edilən məqalə haqdadır. Həmin məqalədə göstərilir ki, Elçibəy 1975-ci ilin fevralın 6-sında DTK-nın sədrinə yoldaş Karsilnikova yazdığı məktubda özünü doğrultmaq üçün daha bir şans deyir və söz verir ki, bundan sonra dövlətin və partiyanın Leylinçi siyasətini müdafiə edəcək. Blok yazısında isə Əmin Milli Elçibəyə ittiham edir, cəbhə hökumətini arxivləri açmamaqda günahlandırır. Həmin blok yazısından sonra Əmin Milliyə qarşı bəzi ittihamlar səsləməyə başladı. Onu satqınlıqda və hakimiyyətin dəyərmanına su tökməkdə və diqqəti ölkə gündəmindən yayındırmaqda ittiham etməyə başladılar. Siz nə düşünürsünüz həmin blok yazısı barəsində? Tofiq bəy, sizlə başlayaq.
Təşəkkür edirəm. Oxudum o blok yazısını və sizin radioda Emin bəyin müsahibəsinə də qulaq astım. Emin bəyin dediyi odur ki, heç nə gizlin qalmamalıdır, açılmalıdır. Mən bu fikirlə razıyam. Bəli, heç nə gizlin qalmamalıdır. Amma mən şəxsən etiraf edirəm ki, mən Əbülfəz Elçibəyi böyük siyasətçi, böyük lider kimi qəbul edirəm. Ancaq o düşüncədə deyiləm ki, onu tənqid eləmək olmaz və ya onun səhvləri yoxdur. Mənim də onun təqdir eləmədiyim qərarları var, addımları var.
Amma belə hesab edənlər çoxdur.
Təbii, bu normaldır və heç kəs bütdür və heç kəsi, məsələn, tənqiddən kənarda saxlamaq lazım deyil. Amma elementar bir məntiq var. Mən demirəm ki, Emin bəy bunu bilərəkdən ya sifarişlə eləyibdir. Söhbət ondan gedir ki, bu dəqiqə biz düşünürük ki, 2013-cü ildir. Prezident seçkiləri ilidir. Ölkənin çox sıx, gərgin bir gündəmi var. Elşad Abdullayevin məsələsi, ölkə başçısı, məsələn, ilin ən korrupsioner və kriminal başçısı nominasiyasını qazanıbdır. Bu cür hay-küylər olan bir dövrdə buna nə ehtiyacı var idi? Əlbəttə ki, Emin bəyin öz seçimidir. Ancaq bizə də mən yenə deyirəm ki, mən düşünmürəm ki, o bunu sifarişlə edib ya bilərəkdən edibdir. Amma ortada bir məntiq var. Mən məsələn onunla bağlı bir köşə yazısı yazdım. Hər şey situasiya adekvat olmalıdır. Təsəvvür edin, ev yanır, hamı məsələn özünü evdən bayıra atmaq istəyir, məsələn qaynana gəlinən yapışır ki, döşəməni niyə silməyibsən? Bunun yeri deyil axı, hər şey o situasiya adekvat olmalıdır. Belə görkür ki, Emin bəyin kapasitəsindən o demokratik düşüncəli bir adamdır və Azərbaycanda sivil azad cəmiyyətinin yaranmasına, formalaşmasına çalışan adamdır. Elə isə Axı bu dəqiqə bunun yaraşma Azərbaycanda demokratiyanın formalaşması gəlməsi üçün çarpışanlar, vuruşanlar kimdir? %99 o insanlar ki Elçibəy lider kimi qəbul ediblər, onun silahdaşlarıdır və ya Elçibəyin yetirmələridir. Və bu insanlar köklənib və hesab edirlər ki, bu 13-cü ildə xüsusən də Yaşad Abdullayevin videolarının da verdiyi impulsu da özlərinə bir cəbhəxana kimi götürərək bu məsələni çürütsünlər. Belə bir vaxtda Elçibəyin təzədən məsələn DTK sədrinə yazdığı məktubu yazmaq bu hansı maraq xidmət edir? Nəyi dəyişdirir? Birincisi, orada mən qeyri-adi bir şey görürüm. DTK bilirik ki, dünyanın ən qəddar xüsusi xidmət orqanlarından biridir və onun nə cür əməlləri var. Və o məktubu görəndə doğrudan da adam heyrətlənir ki, həqiqətən məlum olur ki, Elçibəy hələ 60-cı, 70-ci illərdə dilimizin saflığı, ölkəmizin müstəqilliyi, bütövlüyü uğrunda mübarizə aparıb, demokratik cümhuriyyəti üzə çıxardıb, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə irsini araşdırıb, bütün auditoriyalarda, söhbətlərdə, məclislərdə bunu təbliğ edibdir. İndi bu adam nəyin eləməlidir? Etiraf eləməlidir ki, mən elə bu yolda olacağam, mən nifrət edirəm Sovet hökumətinə, düzəm və onu məsələn Sibirə göndərsinə, güllələsinə, bununla bitdi mi məsələ? Bitəcəkdi mi? Ya yaxşı mı olacaqdı? Elçibəy o haqqınama olardı ki, Elçibəy bu ərzəni yazır və ideyalarından da dönür. Amma hamımızın gözümüzün qarşısındadır ki, məhz Elçibəy ola bilsin ki, o məsələn təhlükəni özündən yan eləməklə, amma yenidən o fəaliyyətdə olub, çünki bunu heç kəs inkar edə bilməz. Elçibəy elə o həbsdən qurtarandan sonra, çünki bunun yetirmələri var, tələbələri var, dostları var, dərnəkləri var. Elçibəy yenə milli ideyanı qoyub ortaya, insanlar onun ətrafında birləşdirib, mübarizə aparıb, deyib ki, bu rejim dağılmalı, Sovet İttifaqı imperiyadır, Azərbaycan işğal olunur və axıra qədər də gedibdir. Ona görə güya ki, Elçibəy o məktubu yazmaqla milli ideyaya xəyanət eləyibdir. Absurddur belə bir şey. Mən bilməm, o köşə yazmışam, təxminən ona bənzəyir ki, Emin Milli deyir ki, məsələn, tutar ki, Sovet kəşfiyyatçısını almanlar tutublarsa da, o deməlidir ki, yaşasın Stalin, Hitlerə ölüm. Sözsüz ki, düşünməlidir ki, bu Gestapo əlindən qurtulmaq lazımdır ki, sonrakı hərəkətləri eləmək lazımdır. Elçibəy o mübarizəni davam eləmək üçün bu yazıbdır və hamımız da görür ki, Elçibəy bu yazmaqla bir dəfəli o ideyalardan əl çəkməyibdir. Mən bunu demək istəyirəm.
Deyirsiniz ki, nə ehtiyac var idi bu bir neçə il keçəndən sonra bu yazının təzdən gündəmə gəlməsində. Amma bu qədər səs-küyün yaradılmasında tək Emin Milli günahkar idi mi? Və yaxud səbəbkar idi mi?
O təbiidir. Bax, yeri gəlmiş yəni. Emin Millinin mən həmin çıxışına baxdım. Həm fikirləşirsən ki, bu qərb meyilli, demokratik düşüncəli, müasir çağdaş bir gəncdir. Ancaq məsələn, o ciddi bir məsələni qoyub ortaya və o düşünür ki, bu deyibdir və bu, hamı bunu ya bəli deməlidir və razılaşmalıdır və buna qarşı etiraz olmamalıdır. Axı, ciddi bir məsələdir. Yəni, deyirəm, minlərin, yüz minlərin, milyonların sevdiyi bir insan haqqında belə sözlə deyirsən ki, və təbii ki bunu hesablamaq lazımdır ki, buna etiraz olacaq, sizin səhv olduğunuzu deyənlər çalışacaq. Yeri gəlmişkən, bax, nə dərəcədə Emin Milli səmimidir və doğru deyir ki, İsa Qəmbərlə Əli Kərimli tənqid eləmək, İlham Əliyevi tənqid eləmək kimi çətindir. Harda belə bir şey var? İsa Qəmbər, Əli Kərimli onu tənqid eləyənləri kimi öldürüb, kimi güllələdib, kimi həbs atıb, kimi
agressiv reaksiyalar olmur mu?
O təbii, bu diskussiyanın mədəniyyəti də o sözsüz ki, Emin Millinin üstədə gedəndə də o da bir, məsələn, tutaq ki, həyəcanlı ya belə bir agresiv cavab verə bilər. Söhbə nədən gedir? Verilmiş suala cavabdan gedir. Mövqeyini qorumadan gedir və bu iş burada bitər. Axı tənqid eləmək, İsa Qəmbər, Əli Kərimi və kimlər deyib ki, bir də mənə tənqid eləmək. Nəsə deyilir, tənqid kəskin olanda ona adekvat cavablar da olur. Və yenə deyirəm, bir də var ki, Facebookda, yəni mən geniş təbəqədən cavablar gələ bilir, hərə bir öz səviyyəsinə uyğun cavablar verə bilər. Ancaq çətindir deyəndə nədir? Hansı qadağa var, hansı təhlükə var İsa Qəmbər, Əli Kərimi tənqid eləməkdir? Yox da, bu məsələdə də obyektiv deyil.
Buyurun, Ərəsin bəy, sizin fikirlərinizə işləyək.
Təşəkkür edirəm. İcazənizlə mən məsələyə bir neçə aspektə yanaşardım. Birinci başlayaq burada Emin Millidən danışıldı. Mən hesab edirəm ki, bütün demək siyasətdə olan insanlarımıza, ictimai həyata öz həyatını, taleyini qoymuş insanlarımızla yanaşı, həmin Emin Milliyə də dəyər vermək lazımdır. Ən az ona görə ki, o axına qarşı getməyi bacarır və onu bir neçə dəfə sübut edibdir. Demokratiya, fikir pluralizmi, siyasi düşüncə müxtəlifliyi, bu çox zəruridir cəmiyyətin inkişafı üçün. Və Emin Milli nə istəyirsə yaza bilər, nə istəyirsə deyə bilər, Bu onun haqqıdır. Və buna dözümlü yanaşmaq lazımdır. Mən əslində bura gələndə məhz bu aspektdən müzakirəyə gəlirdim, amma icazəniz nə, bir, iki haşiyə çıxım.
Buyurun.
Artıq bir qədər başqa yanaşmalar. Birincisi, Əbülfəzl Elçibəy şəxsiyyəti və onun haqqında həmin bu sənəd. Mən bilmirəm, Əbülfəzl Elçibəy belə bir ərizə yazıbmı, ya bu ümumiyyətlə saxta bir şeydir. Birisi, söhbət Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi kimi dünyanın bir nömrəli terrorçu təşkilatından gedir. Yəni, SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi, KGB deyilən orqan, mən bunun dağılmasından sonra MT-nin zabiti olmuşam və bütün o orqanın fəaliyyəti dövründə, NKVD dövründən tutmuş 30-cu illərdən, 70-ci, 80-ci illərə qədər bir sıra sənədlər əlimdən keçibdir və fikirləşəndə ki, belə bir maşın çökübdür, bu adama hətta inandırıcı görünmür. Bu, peşəkar bir təxribatçı təşkilat olubdur və bu təşkilat hər şeyi eləyibdir. Və burada bir məqamı da dinləyicilərin diqqətinə çatdırmağı özümə borc bilirəm. SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi bilirdi ki, SSR dağılacaq. O, hamıdan birinci bilirdi bunu. Və 86-cı, 87-ci illərdə, xüsusən 86-cı ildə, bütün milliyyətcə Azərbaycanlı olan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi əməkdaşları Azərbaycandan dəyişdirilib göndərildilər Rusiyanın müxtəlif bölgələrinə. Məsələn, sabiq nazir Namiq Abbasov Murmanska göndərilmişdi. Ondan əvvəl şöbə rəisi olmuşdu. Sabiq nazir Nərman İmranov Uzaq Şərqə, Vladivostoka göndərilmişdi. Ondan əvvəl şöbə müdürü olmuşdu.
Bunda məqsəd nə idi?
Mən sizə deyim indi məqsədi. Bundan başqa mərhum əks kəşfiyyat idarəsinin rəisi polkovnik və mənim çox hörmət elədiyim peşəkarlardan biri, ən yüksək peşəkarlardan biri Tofiq Heydərov səhv eləmirəmsə Smolenskə göndərilmişdi. Və bütün bu rəhbər vəzifələri gətirib ruslar yerləşdirilmişdi. Qarşıdan Qarabağ məsələsi gəlirdi, SSR-nin dağılması gəlirdi. Həmin dövrdə nələr baş verib biz bilmirik. Ona görə də oradan çox müxtəlif sənədlər də çıxa bilər arxivlərdən, provokasyon sənədlər, saxta sənədlər. Təsəvvür edirsiniz, SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi dünyanın istənilən ölkəsinin pasportunu düzəldirdi. Sənəd saxtalaşdırmaq nə böyük problemdir ki? Yenə deyirəm, mən bilmirəm, Əbülfəz bəy belə bir sənəd yazıb, yazmayıbdır. Vacib də deyil. Bu sənəd dərc olunubdur 93-cü il
23 oktyabr
tarixində. 93-cü il 3 oktyabr tarixdə Heydər Əliyev Azərbaycanın prezidenti oldu və Heydər Əliyev anlaşmanı pozmuşdu. Əbülfəz Elçibəy onu iyun ayında mənim bildiyim qədər prezident olmağa dəvət eləməmişdi. O Milli Məclisin sədri vəzifəsində qalmalıydı, Əbülfəz Elçibəy prezident vəzifəsində və məhz oktyabr ayında Heydər Əliyev o anlaşmanı pozduqdan sonra bu sənəd üzə çıxdı. Azərbaycan qəzetində dərc olundu. Və nə o zaman, nə ondan sonra bu 19 il ərzində bu qədər effekt doğurmamışdı. Birdən bu effekt gəldi, çıxdı üzə.
Və təsdiq edici faktlar da yoxdur bununla bağlı.
Heç təsdiq edici faktlar da yoxdur. Məktub varsa, o məktubu çıxararlar, onun əli yazması olub da. 75-ci ildə Əbülfəz Elçibəyin kompüteri yox idi ki, altında imzası olmalıdır. Bunu dərc eləyərlər, qutarar gedər. Ümumiyyətlə, mən ehtimal eləyirəm bir 95% ki, belə bir sənəd olmayıb. Olubsa da onun məzmunu təhrif olunubdur. Niyə görə? Məgər Mütəllibov dönəmində Əbülfəz Elçibəy təhlükə kəsb eləmirdi mühakimiyyətə? Yadınızda, siz gəncsiz xatırlaması, amma Tofiq bəy xatırlayar, zamanında Mütəllibov dönəmində Şeyxülislam Hacalla Şükür Paşazadə haqqında məlumat atıldı mətbuata. Yəni, həmin şeyi Əbülfəz Elçibəy haqqında eləyə bilməzlərmi? Eləyərdilər. Və yaxud 20 yanvar ərəfəsində eləyərdilər, 20 yanvardan sonra eləyərdilər. Var idi mi bu sənəd? Əgər var idi, son eləyərdilər. Nə böyük problemi idi? Digər bir məsələ. Bilirsiniz, mən təklif eləyirəm ki, bu agent axtarışından əl çəkək. Mən sistemin içində işləmiş adam kimi bilirəm ki, istənilən adamı ləkələmək olar. elə gözəl, elə incə şəkildə onu eləmək olar ki, bütün cəmiyyətə inandırıcı görünər. Hətta insan özü-özündən də xoflanar ki, görəsən, doğrudanmı mən bu şeyləri eləmişəm? Bu, çox səmərəsiz bir axtarışdır, fəsadlı axtarışdır. Heç bir siyasi inkişafa xidmət göstərmir, ictimai münasibətlərə, sağlam ictimai münasibətlərə xidmət göstərmir. Azərbaycan kifayət qədər balacadır, artıq hamı bir-birini tanıyır. Elə hər kəsin fəaliyyətinə baxıb dəyər vermək kifayət eləyəcəkdir. Bu, Əbülfəz Elçibəyin bəlli sənədi haqqında, dırnaq arasında. Mən bilmirəm, həm əminliyim yoxdur ki, belə bir sənəd olubdur. Unutmayaq ki, bu sənədin ortaya çıxmasında elə əsas rolu oynayan da şübhəsiz ki, həmin DTK-nın övladı, onun generalı Heydər Əliyev olubdur. Heydər Əliyevin o zaman razılığı olmasaydı Azərbaycan qəzetində o məktub ömründə çap olunmazdı. İndi gələk, ümumiyyətlə, Əbülfəz Elçibəy şəxsiyyətinə. Bilirsiniz, mən o hakimiyyətdə çalışmışam, həmin təhlükəsizlik orqanlarında və mən həmişə ürəyimdə Əbülfəz Elçibəydən inci olmuşam ki, o niyə bizi həmin bugünkü bu korrupsioner rejimin ayaqları altına atdı. Mən həmişə hesab eləmişəm ki, Əbülfəz Elçibəy bizi də başına toplamalıydı və biz dövləti əlimizdə silah qorumalıydıq. Çünki bizim qarşımıza çıxanlar qiyamçılar idi. Bu dövlətə qarşı çıxanlar qiyamçılar idi və dövləti qiyamçılara vermək olmazdı. Amma başqa bir şey var. Bilirsiniz, Əbülfəz Elçibəy şəxsiyyəti mənlə gəlir ki, bircə şeylə dəyərləndirilsə kifayət eləyəcəkdir. Əbülfəz Elçibəy dünyasını dəyişəndə məlum oldu ki, onun ailəsinin borcu varmış. Məlum olmadı ki, onun ailəsinin oğlunun 70 milyonluq villaları var imiş, nə bilim, qızının şirkətləri var imiş, xanımının nəyi var imiş. Mənlə gəlir ki, bu kifayət eləyir ki, biz Əbülfəz Elçibəyi bu kontekstdə müzakirə eləməyək. Bilirsiniz, öz dəyərlərimizi dağıtmayaq. Bu yanlışdır. Yenə deyirəm, mənim içimdə o inciklik olubdur. Bugün də var. Niyə görə? Bizim nəslin bütün həyatı getdi. Bax, bugünkü rejimin ayaqları altında bir nəsil getdi. Hansı ki, o fədakar nəsil idi. İndi gənclər bizə bir qədər fərqli baxırlar, çünki bizi bugün fərqli görürlər. Əlbəttə, illər bizi aşındırdı da, illər bizi, deyək ki, sındırdı da, əydi də, bunlar oldu hamısı. Amma 92-93-cü ildə mənim, məsələn, o vaxtı 29 yaşım var idi. Həmin o gəncliyə baxanda, o gənclik idi ki, Tofiq bəy, onun tipik nümayəndəsidir. Neynəmişdi? Əlinə silah alıb döyüşürdü. Və minlərlə belə insanlar var idi. Yəni, bu baxımdan incikliyi var idi. Amma artıq keçib bunlar hamısı. Bugün irəli baxmaq lazımdır. Və irəli getmək üçün geriyə boylanmağın heç bir mənası yoxdur. Ona görə də bəzən bu, mən başa düşürəm, insanlar istədiyindən Əbülfəz Elçibəyi müdafiə edirlər. Amma Əbülfəz Elçibəyi onun şəxsiyyətinin bayağı müdafiə ehtiyacı yoxdur. Kimisə təhqir eləməklə müdafiə ehtiyacı yoxdur. O artıq tarixdə sözünü deyibdir. Əbülfəz Elçibəy prezident olandan əvvəldə bir boz pencəkdə gəzirdi, ondan sonra da. Mənə gəl ki, bununla məsələni qapamaq olar. Yəni ki, biz siyasi polemika aparırıqsa, əlbəttə, istənilən bir tarixi şəxsiyyətə dəyər verilə bilər, qiymət verilə bilər. Və qiymət bəzən kəskin də ola bilər. Amma reaksiyalar agresiv olmamalıdır. Və elə dəyər veriləndə də agresiv olmamalıdır. Dəyər veriləndə də təhqir olunmamalıdır. Xüsusilə də söhbət əgər Əbülfəz Elçibəydən gedirsə. Bir çoxları iddia eləyir ki, orada bu sənədin, mən hər dəfə sənəd deyəndə xahiş edirəm dinləyicilər nəzər alsın ki, mən şərti olaraq sənəd deyirəm. Onun dərc olunmasına reaksiya deyil idi. Daha çox o reaksiya ona idi ki, Emin bəy iddia eləyir ki, Elçibəy məktəbinin şagirdləri olmuş İsa Qəmbər, Əli Kərimli bunlar liderlikdən getməlidir, yəni bu insanlar gedib özünə başqa liderlər axtarmalıdır və s. ki, agresiv reaksiya buna idi, bu cür iddialar da var. Bu bir tərəfdən Emin bəyin haqqıdır, digər tərəfdən İsa Qəmbərin, Əli Kərimlinin haqqıdır siyasətdən gedib getməmək və kiminsə siyasətə gəlməsini, siyasətdən getməsini bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər həll eləmir. Bunu ictimai siyasi durum həll eləyir, bunu əhali həll eləyir, xalq həll eləyir. Həmin o siyasətdə iştirak edən, əgər o siyasətdən kənarlaşdırılıbsa, kənarlaşdırılıbsa bugünkü kimi, bunu siyasi reallıq həll eləyir. Dediyim kimi, biz bugün artıq hardasa bu siyasi mədəniyyətə qayıtmalıyıq. Yenə deyirəm, ola bilər ki, kiminsə mənim ünvanıma dediyi söz mənə son dərəcə xoş gəlmir. Onu mənə küçədə desələr, mən kimsə vurub öldürərəm onun üstündə. Amma ictimai həyata, siyasətə atılmış insan o artıq buna başqa cür yanaşmalıdır. O başa düşməlidir ki, onun hətta şəxsi həyatı da ictimai müzakirə predmeti ola bilər. Çünki insan qarşısına iddia qoyubdur ki, o ölkənin lider olmaq istəyir və yaxud liderlərindən biri olmaq istəyir. Götürmüsən bu missiyanın üzərinə, buyur, buna dözümlülük göstər. Səni tənqid eləyəcəklər, mən təhqirin qəti şəkildə əleyhinəyim, amma təhqir də eləyəcəklər. Hamının mədəni səviyyəsi eyni deyil. Və bu halda da reaksiyalar, mən hesab eləyirəm, əgər söhbət demokratik düşərgənin reaksiyasından gedirsə, burada qətiyyən agresivliyə yol vermək olmaz. Niyə yol vermək olmaz? Ona görə yox ki, Emin Milli yaxşı olandı, gəlin onu müdafiə eləyək. Ona görə yox ki, Emin Milli düz eləyibdir və yaxud səhv eləyib və yaxud o pis olandı. Xeyr. Ona görə ki, birinci həmin agresiv reaksiya demokratik düşərgənin özünü diskreditas eləyir, nüfuzdan salır. Çox təəssüf ki, bu 2-3 gündə mən bu prosesi gördüm.
Ölkədə gündəmdə digər mövzular olmuşkən bu mövzu başqa mövzuları üstələdi. Ən azından sosial şəbəkələrdə bunu demək mümkündür.
Elə mətbuatda da. Yəni, əslində bu reaksiya sayəsində oldu. Tutalım ki, Əbülfəz Elçibəyi bir də qayıdıram bu məsələyə. Məcər indiyəcən təhqir eləməmişdilər. İndiyəcən, Emin bəyi götürəndə belə ki, o təhqir eləməmişdi. Amma Əbülfəz Elçibəyi haqqında çox təhqiramiz ifadələr işlətmiş adamlar olubdu ki, Əbülfəz Elçibəyi devirmiş adamlar olubdu ki, onlar sonradan hakimiyyətdən qovulanda gəlib həmin demokratik müxalifətlə, bizlə, mən də özümü onun tərkib hissəsi sayıram, bir masa arxasında oturublar. Bəs onda biz onları necə qəbul eləyirdik? İndi biz Əbülfəz Elçibəyin ünvanına yazılan bir şeyə bu cür amansız, kəskin reaksiya veririk. O gündəmin dəyişməsinin səbəbkarı mən Emin Millini hesab eləmirəm. Gündəmin dəyişməsinin səbəbkarı ona reaksiya verənlər idi. Və bu yanlış idi. Gündəm dəyişdi, bəliməsinə razıyam. Amma bu səbəbkar, deyək ki, bir 15-20% Emin Milli idi. 80% isə onun yazısına reaksiya verənlər idi. Mənim fikrimcə belədir bu.
Onun yazısına reaksiya verənlər o ölkədə baş verən digər hadisələrə də, tutalım ki, Elşad Abdullayev məsələsinə, bu məlum məsələlərə və yaxud da ki, digər mühüm məsələlərə həmin reaksiyanı verirlərmi? Rəsul bəy sizdən soruşmaq istəyirəm, sonra Tofiq bəydən soruşacağam.
Mən Tofiq bəyi çox gözlədirəm.
Xəbərim yox.
Mən çox təəssüf elədim və mən öz Facebook profilimdə də bu sualı yazdım ki, siyasilərdən kim İlham Əliyevin korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkarı üzrə ilin adamı elan olunmasına reaksiya veribdi. Heç kim verməyibdi. Yəni, heç öz blogları səviyyəsində də, öz profilləri səviyyəsində də bu reaksiyanı verməyiblər. Bu bir qədər məyusluq doğurur. Deməli, gündəmin dəyişməsində elə ən böyük xidmət də həmin o yazıya, Emin Millinin yazısına reaksiya verib, bu birisi məsələyə reaksiya verməyənlərdir. Ona görə mən dedim ki, onun 20% şərt olaraq deyirəm, ola bilər 30%-40%. Emin Milli səbəbkardırsa, böyük bir hissəsi ona reaksiya verənlərdir və o cür ciddi məsələlərə reaksiya verməyənlərdir. Siz artıq Elşad Abdullayev serialının meyitləri üzə çıxmağa başladı. Köhnə meyitlər üzə çıxmağa başladı və təzəsi də var. Hələ Elşad Abdullayev xəbərdarlıq eləyir ki, təzələri də ola bilər. Və yaxud da olacaqdır. Bu çox aktual bir məsələdir. Burada hakimiyyətin hansı dərəcədə kriminallaşması məsələsi faktlarla üzə çıxır. Əlbəttə bunu gündəmdə saxlamaq lazım idi. Mütləq lazım idi. Amma gəlin götürək qəzetləri təhlil eləyək. Müxalifət qəzetlərini. Emin Milli haqqında 2-3 gün ərzində 5 yazı verən qəzet İlham Əliyev haqqında və bəlli onun haqqında, ilin adamı elə olunması haqqında bir kəlmə də yazmır. Və siz gündəmi necə dəyişir? Bu gündəmi dəyişən budur. Sosial şəbəkələr gündəm dəyişmir. Hələ o gücdə deyil. Sosial şəbəkələrdən əvvəl mətbuat dəyişir gündəmi. Mən sizə fakt gətirdim. Bu kifayət eləyir.
Tofiq bəy, buyurun, eşitdiklərinizə və suala cavab verin.
Çox sağ olun. Deməli, bu Emin Millinin o açıqlanmasının gündəmi dəyişməsi məsələsindən gələndə bu müvəqqəti bir şeydir. İstər-istəməz, yəni Elşad Abdullayev məsələsi, prezident seçkiləri, yer gəlmişkən bir Müsavat Partiyasının məclisi Səqəmbəri prezident seçkilərində namizəd kimi artıq irəli sürdü rəsmən. Yəni bunlar əsas gündəm mövzudur, amma paralel olaraq cari dövr üçün 1-2 günlük, 1 həftəlik mövzular olacaq, bundan sonra da növbətlər ola bilər. Amma əsas gündəmi sıradan çıxarda bilməyəcək. Emin milli məsələsi, digər belə şeylər. Yəni, əsas gündəm o bir məsələlərlə bağlıdır, hansı ki, ölkənin taleyində həllici rol oynayacaq.
Amma gözlənilən reaksiya olmur müxalifətdən, yəni bu məsələyə olan reaksiya digər məsələlərlə bağlı görünmür.
Necə? Bax, məsələn, tutaq ki, Elşad Abdullayev məsələsinin müxalifət gör, necə? Bəyanatlar, dərmi məsələlər, tələblər, bu gedir və vaxtaşı elə yeni deyirəm, dərmi masaya keçirdi, İctimai Palata keçən həftə Elşad Abdullayevin yayınladığı videolarla bağlı müzakirələr, konkret tələblər irəli sürüldü və biz buna sıradan bir məsələ kimi yanaşmırıq və bu videoların dalı gəlir. Çox ciddi bir şeydir. Yəni hakimiyyətin yüksək eşelonunun adam oğlunun məşğul olduğu rəsmən təsdiq olunmuş bir vəziyyətdədir. Sadəcə həm də prosesiz deyirik. Bu heç cür sıradan bir şey deyil və nəzərdən də kənarda qala bilməz. Yenə deyirəm, bu emosional bir şey idi. İndi deyildi. Mən deyirəm 1-2 gün bu haqda danışılacaq və amma tutaq ki, o Elşad Abdullayev məsələsi həzin davamıyla gedəcək və üzü yuxarı gedəcək. Amma indi fürsətdən istifadə edib bu KKB məsələsindən bağlı bir-iki kəlmə deyim. Bu KKB, yəni mən onu DTK demirəm, KKB dünyada KKB kimi qəbul olunur. KKB məsələsi sırf bir spekulyasiya mövzusu olubdur. Söhbət nədən gedir? Sovet İttifaqının dayağı KKB idi. Nə onun Sovet ordusu, nə silahlı qüvvələri, nə prokurorluğu, nə polisi. Dünyanın ən güclü xidmət orqanlarından biri idi. Və bu təşkilatın əsas vəzifəsi Sovet İttifaqının mövcudluğunu qorumaq, ona gələn xaricdən, içərdən təhlükələri dəf eləmək. KKB ilə əməkdaşlıq eləmiş adamların da vəzifəsi bu olmalı idi. Başqa cür ola bilməz. Əgər KKB kimisə də öz işçi götürürsə də və ya məsələn kirəliyirsə də, nəsə də, yəni bu məqsədə tabi olmalıydılar. Amma indi bir də baxırsan deyirlər ki, məsələn, arxivlər niyə açılmadı, arxivlər niyə açılmadı? Qardaşlarım, bu arxivlər açılsa nə çıxasıdır ki? Axı, o adamlar ki, məsələn, tutaq ki, KKB agenti olmağından, KKB-nin əməkdaşı olmağından ittiham edirlər, onların fəaliyyəti aidincə görsənir ki, bunlar KKB agentidirlər, yoxsa məsələn, kimsə kimisə qaralamaq üçün ehtimal verir ki, filan siyasətçi KKB-nin agenti ola bilər, tutaq ki, deyirlər. KKB-nin agenti bilsəm neyin əmədi? Yəni, o dövrdə SR dövründə SR-in dağılmamağına çalışmalı idi, bu milli azadlıq hərəkəni başqa yönə yönətməyə çalışmalı idi, KKB-nin maraqlarını müdafiə edilmək. İndiki dövrdə də, yəni əski KKB-yə, Moskva KGB-sinə tabi olanı yəni agent kimi görürlərsə də, yenə də Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasının əleyhinə getməlidirlər, NATO-ya qoşulmağın əleyhinə getməlidirlər, yenidən Azərbaycanın yönünü Moskva tərəf çöndərməyə çalışmalıdır. Bu nə cür, məsələn, KKB agentisi tutaq ki, hər hansı X siyasiyyətçi məsələn deyir ki, biz Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçirməlidir, biz bir mənalı NATO-ya inteqrasiya eləməli, Avropa Birliyinə inteqrasiya eləməli. Bir də bu məsələn çox belə abartılır nə mənada? Məsələn, indiki Azərbaycan durumunda hər bir şəxs deyər ki, Azərbaycan dövlət milli təhlükəsizlik nazirinin əməkdaşı olsun. Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyini qorumaq, bu işlə görevlənmək nə şərəfli bir işdir. Məsələn, Sovet dövründə güya ki, elə bir şey var idi mi ki, KGB-də işləmək güya ki, bu bir gözü kölgəli bir qəbahət imiş. Hamı canatdır. Məsələn, şəxsən mən o vaxt Komünist Partiyasının üzvü olmuşam, Sovet İttifaqından qürur duyurdum, düşünürdüm ki, dünyanın ən gözəl, ən ədalətli, ən firavan ölkəsidir. Mən məmnuniyyətlə KGB-də işləyərdim, canatdım, istəyərdim gedəyəm. Yəni burada elə danışırlar ki, güya ki məsələn 70-ci illərdə, 80-ci illərdə bəlli idi ki, KKB-də işləmək pis şeydir və bu adam bunu bilə-bilə gedib işləyibdir. Və bax, o milli hərəkatın liderlərinin, üzvlərinin KKB ilə əlaqələndirilməsində absurd yoxdur. Məsələn, yenə deyirəm, bəlli liderlər var, tanımış adamlar var. Onların fəaliyyəti görsənir axı, bu insanlar Azərbaycanın SSR-dən ayrılıb ayrıca dövlət olması üçün, müstəqil dövlət olması üçün çalışıblarsa, deyiblərsə, bu nə cür KKB-nin agenti ola bilər? Nə cür əmək daşıyor. Ola bilsin, yine deyirəm, hətta nəzəri cəhətdən kimsə də adı orada gedib necə fiksə olubdur. Ən əsas, ən güclü meyar bunun kənardan gördüyümüz müşahidədir. Adam var, məsələn, tutaq ki, KKB-nin üzvü olmayıbdır, məsələn, amma bütün fəaliyyəti KKB-nin fəaliyyətinə yönəlir. Məsələn, tutaq ki, o vaxt Azərbaycanın o SSR-nin saxlanmasından bağlı keçirilən referendum məsələsi qoyulanda milli onda Ali Sovet idi. Tutaq ki, KKB-nin rəsmi üzvü olmayan adamlar da, məsələn, tutaq ki, o Qarbaçov layihəsinə səs vermişlər. Tutaq ki, Arif Rəhimzadə Duqel. Bunlar məhz KKB-nin variantını müdafiə eləmişlər. Bu oydu. Amma məsələnin, məsələn, burada Emin Milli yazır güya ki, bunu dediyindən belə çıxır ki, Elçi Bəyin bu digər şəkildə KKB ilə əlaqəsi olubdur və sonra da hakimiyyəti KKB generalına verib və bizi bədbəxt edibdir. Qardaşlarım, bir yenə diqqətlə baxın. Elçi Bəy hakimiyyəti elə belə özü prezident olduğu yerdə yox. İki, məsələn, bir il fəaliyyət göstərdi, sonra dedi ki, Heydər Əliyev, gəl sən Azərbaycan prezidenti elə şey. Elə şey olmuyor, bax, bu qiyam hamının gözünün qabağında olubdur. Azərbaycana qarşı bir silahlı qiyam olubdur, Gəncədə Şapaşnikovun rəhbəri elədiyidir və bu məğlub olub, bu başqa bir məsələ. O məntiqlə cümhuriyyətimizlə, Rəsulzadənin hökuməti də məğlub oldu. Bolşeviklərə qarşı heç bir dirəniş göstərə bilmədilər və müqavimətsiz hakimiyyəti təhvil verdilər. Bu real situasiyada, məsələn, Elçi Bəy hakimiyyətinin gücü çatmıyor bu qiyama qarşı getməyə. Əgər Elçi Bəy hakimiyyəti doğrudan da bilərəkdən senaryoləşdirilmiş şəkildə Heydər Əliyevə təhvil vermişsə, heç kimsə Heydər Əliyev dövründən sonraki onun taleyinə baxın, onun ona münasibətinə baxın, Elçi Bəyə qarşı təziklər, təhqirlər, alçatmalar və Elçi Bəyin mübarizəsinə baxın, o bütün gücünlə yenidən hakimiyyətə gəlməyə, bu ədalətsizliyi aradan qaldırmağa, Azərbaycanda Heydər Əliyev rejiminin çıxdaş edilməsinə çalışıbdır. Necə ola bilər bu? Məntiqlə, elementar uşaq məntiqlə belədir ki, Elçi Bəy düşünülmüş sürətdə hakimiyyəti Heydər Əliyev təhvil vermişsə də, bu bunun mükafatını almalı idi, bir gözəl həyat, məsələn, tutaq xaricdə, orada ged, orada yaşa. Bu da bunun üçün bir söz deməməlidir. Bu hakimiyyəti təhvil verir, dərhal bunu isə hücumlar az qala öldürsünlər, onun kələki də mühasirəyə alıblar, dış aləmdən əlaqəniz kəsibdir. Elementar məntiq bunu təkzib edir. O bir başqa məsələ ki, Elçi Bəy bunu özünü hakimiyyəti müdafiə eləyə bilərdi, niyə eləyə bilmədi? Burada hansı səhvlər qüsur? O tamam bir başqa məsələ. O tamam bir başqa. Burada gülünc arqumentdir. Mən onu demək istəyirəm.
Amma maraqlısı odur ki, 93-cü ildə və Elçi Bəy sağ ikən və demək olar ki, həmin müxalif partiyalar o dövrdə də var idi. Bu yazı çıxarkən kəskin reaksiya verilmirdi bu qədər. Çünki... Amma bu yazı çıxandan sonra MMİL-nin blok yazısı çıxdıqdan sonra dəhşət, yəni gözlənilməz şəkildə reaksiyalar çox aldı.
Çox məntiqli sualdır. Mən deyim ki, 93-cü il oktyabr. Təsəvvür edin, onda məsələn bu cəhbəçilər deyək də, onda hələ məsələn o qədər şey. Cəhbəçilərə qarşı bir total hücum, repressiya, harda tutur da belə deyək də, tuturdular, həbs edirlər, asırdılar, kəsirdilər. Günüz axşama, səhərdən axşama Aztevi nifrinlər, təhqirlər yağdırırdı. Elçi Bəy başda olmaqla o komandanın üzvlərinə, hətta sıravlərə qədər. O qədər nifrətin, kinin, küdrətin, təhqirlərin içində bu adi bir şey kimi keçdi, getdi. Ona görə heç birinə reaksiya vermək olmazdı. Hamı belə deyək də, el diləndə başın hayına qalmışdı. Müqamət göstərmək imkanı məhdud idi. Məsələn, tutaq ki, İsa Qəmbər həbs olundu, bunu tutdular, o birisini öldürdülər, bunu kəsdilər. Çox çətin bir məsələ idi və elə bir dövrdə elə bir texniki imkanlar da yox idi, internet yox idi, elə bir media imkanları yox idi, bunun təkzib ilə senzora tətbiq olunmuşdu. Yəni, onda çətin bir məsələ idi. Amma indiki dövrdə hamı ümidlənmiş bir vəziyyətdə, çünki Əliyevlər hakimiyyətinin 20 illik hakimiyyəti Azərbaycanı nə günlərə saldı, daldan dala saldı və insanlar düşünürlər ki, 2013-cü ildən gözəl şanslar yaranacaq və bu rejim üstə daha qətiyyətlə getmək lazımdır. Bütün dünya, mütərəqqi dünya da bunların əleyhinədir və nəhayət ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçirilməsinin bir işartları görünür. Ümidlər yaranıb. Bu yandan da Elşad Abdullayevin videoları və digərlər belə bir vaxtda təsəvvür edin ki, bax həmin Elçi Bəyin silahdaşları, onun yetirmələri tam belə ruhlanmışkən, cəsarətlənmişkən və bu cür cəbhəxanı ilə bu hakimiyyətin üstə yeriyib də Azərbaycanı xilas etmək istədiyi bir dövrdə təzdəndən 20 il 30 dala qalıb bir məsələnin qabarda. Bu mən yenə deyirəm, heç mən düşünmürəm ki, yəni o məsələnin üstə baş sındırmaq istəmirəm ki, Emin Milli bunu sifarişlə edib, bilə-bilə edib səhv. Amma söz o yerində deyil dedim. Bax mən sizə bəxtə yanan evdən çıxanda döşəmənin çirkli olması haqqında düşünməyə bənzər. Emin Milli düşüncəcə, yenə deyirəm, qərb düşüncəli bir insandır, mütərəqqi insandır, savadlı insandır və Azərbaycanda
siz deyirsiniz ki, yerində deyil, amma o dünən bizim qonağımız idi və belə fikirləşir ki, lap yerindədir. Çünki o deyir ki, bu yazını ona görə yazıb ki, gələcəkdə demokratik inqilab baş verərsə, bundan sonra həmin səhvləri bir daha etməyək. Buna görə yazdığını.
Yəni o səhv, yəni o səhvi göstərməz. Səhv bircə onu deyir ki, Elçi bəyin belə bir ərzəsi var. Məsələn deyirəm, mənim elə orada statusda yazdım ki, bu normal. Məsələn mən sizə bircə söz deyim. Kifayət qədər, məsələn biz yer gəlmişkən də qaydım. Biz razılaşılmamış aksiyalar keçiririk. Müsavat partiyası olaraq bütün üzvlərimizə deyirik ki, qardaşım, bizim üçün maraqlıdır ki, sizə orada 10 sutka, 15 sutka versinə ya cinayət işi qaldı. Məsələn, tutuldu, polis idarəsində dindirəndə deyin ki, məsələn, tutaq ki, təsadüm buradan keçirdim, heç getməmişdim. Çünki indi o adam əqidəsindən daşınmayacaq ki, şəxsən mən indi düzdür bu şeyləri eləməm. Hansısa seçkilərdir, nəsib-nəsibin seçki. 2095-ci il ya 2000-ci il. Məsələn, orada bizi tutublar, yalandan bir dənə seçicinin adından zəng eləndilər ki, güya ki, biz burada təxribat yaradıq, gəlib qonşuları narahat edir. Biz gətirib polis idarəsinə ki, bəs müsavatçılardan şikayət olun, mən dedim, qoruşma, müsavatçılar deyirəm, kim sizə dedi, bəlkə başqası haqqında. Ki, tez bizi burasına, bizi seçki məntəqəsinə gedir, o müşahidəmizi davam edir. Yəni, deyirəm, o səhv hansı səhvdən söhbət gedir? Bu dəqiqə deyirəm, bax, bu Emin Milliyə sual verirəm. Bu dəqiqə Azərbaycanda bu mənfur rejimin getməsi, Azərbaycanda azad və cəmiyyətin qurulması üçün öndə gedən çarpışanlar kimdir? Hamısı Elçi bəyin silahdaşları, yetirmələri, dostları, əqdədaşları. Hansı səhvdir? O ola bilərdi ki, o ola bilərdi ki, bax, həmin adamlar hakimiyyəti təhvil veriblər, gediblər, nə bilim, bu hakimiyyətlə anlaşıblar, biznes adlı qurublar. İndi təzəndən bu seçki ərəfində gəlib ortaya çıxıblar, deyirlər, onu da deyə bilər ki, əşi, siz gördükdə, bax, satdınız elərdiniz, indi nə yüzünə gəlirsiniz? Ay cəmat, bir də bunları anlamayın. Axı, qarşı, vuruşan, döyüşən, döyülən, öldürülən biz hansı səhvdən söhbət gedir? Bizim tələbimiz nədir? Qardaş, biz çox sadə bir şeydir. Deyik, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsini istəyirik. Bu nəyi qane eləmir? Kimdir bunu bizdən artıq şey eləmək? Yer gəlmiş ki, məsələn, Emin Millini həbs eləmişlər də bu yaxınlarda. Bu adam həbsdə ola, dəqiqədə bir mənim yadımda da o vaxt oradan mesaj göndərir ki, bu məsələni siyasiləşdirilməyir. Bu belə prinsipal idi. Halbuki hamı bilirdi ki, Emin Milli də Adnan Hacızadə məhz siyasi baxışlarına görə həbs olunublar. Onları şəhərib tutublar.
Vicdan məhbusu hesab olunurdular.
Vicdan məhbusu hesab olunurdu. Amma mən xatırlayıram ki, o bir neçə dəfə oradan şeylərdi ki, bu məsələni siyasiləşdirməyir. İndi isə bu belə prinsipallıq axtarır elçiliyə münasibətdə. Ona görə deyirəm ki, razılaşmaq çətindir onun mövqeyində.
Əlavəniz var mı?
Mən bircə məsələ ilə bağlı haşiyə çıxmaq istəyərdim. Və son zamanlar bu məsələ gündəmə yenə gəlir. Başlayırlar ki, KQB arxivləri bu, o, nə bilim, bu yenidən niyə açılmadı, açılmalıdır. Bəzən
Yirgəmşin, Emin Milli də bu fikri səsləndirir.
Mən hesab edirəm ki, bu şey məsələlər haqqında bir qədər peşəkar yanaşma olmalıdır. Ona görə ki, bir çox adamlar belə təsəvvür edir ki, arxiv diqqətdən açdın, siyahını dərc elədin, kim KQB agenti olubdu, o da ifşa olundu və salam bitdi hər şey. Bir neçə il bundan əvvəl idi Polşanın mərhum prezidenti təyyarə qəzasında həlak olan Lech Kaczynski Solidarnostin lideri Lech Walesa haqqında dedi ki, o Polşa kəşfiyyatının, əks kəşfiyyatının agenti olubdu. Və Lech Walesa da ona çox sərt reaksiya verdi. O dedi ki, Kaczynski, mən sənə bunu heç vaxt bağışlamayacam. Amma təksib də eləmədi. Mən istisna eləmirəm ki, Lech Walesa məhz Polşa əks kəşfiyyatının agenti olubdu. Amma o agent olub nəyibdi? O agent olmaq onun strategiyasının kiçik bir hissəsi olubdu. O xüsusi xidmət orqanlarına söykənərək öz ideyalarını həyata keçirdi və bütün sosializmi dağıtdı.
Üzr, mən Vaslav Havel ilə də bağlı nəsə belə bir şeylər var.
Mən istisna eləmirəm ki, bütün qarşısına siyasi məqsəd qoymuş həmin o sosialist sistemini dağıdan insanların böyük əksəriyyəti kifayət qədər könüllü şəkildə xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlığa gediblər. İndi gəlin arxivdən bunların adını tapaq, hamısını ifşa eləyək, hamısını xain elan edək. Konkret əməldən söhbət getməlidir və fərdi yanaşmadan söhbət getməlidir. Ona görə də birdən naşı insanlar durur bir tədbirdə gözə girmək üçün, KGB arxivləri açılmalıdır və qəzetlər də zəng eləyir, başlayır ki, təəssüf ki, bugün üzdə olan təhlilçilər arasında, siyasi fəal adamlar arasında mən az qala yeganə sabiq xüsusi xidmət əməkdaşıyam. Hamı zəng eləyir mənə ki, bunu şərh eləyin. Deyirəm ki, birincisi, bu tələbin özü çox qeyri peşəkardır, ikincisi, adamın özü çox səviyyəsizdir. Mən özümə rəva görmürəm ki, mən bir səviyyəsin dediyini şərh eləyim, üzr istəyirəm. Amma bu reallıqdır. Çünki mən ona birinci əlifbanı öyrətməliyəm ki, bu nə deməkdir? Yəni ki, hətta əməkdaşlıq eləyib, bu göstərici deyil. Bəli, mən başa düşürəm, indi dinləyicilərdən buna hər cür yanaşan olacaqdır, şəxs işidir. Amma mən peşəkar yanaşmadan deyirəm. İnsan könüllü şəkildə gedir, xüsusi xidmət orqanından əməkdaşlığa, bununla özünü müdafiə eləmiş olur, bununla özünü təhlükəsizləşdirmiş olur və fəaliyyətini göstərir. Məsələn, keçmiş KGB generalı Oleg Kalugin, indi Amerikada yaşayan, dedi ki, biz milli azadlıq hərəkatına bir Kırım Tatarların hərəkatından, milli hərəkatından savayı hamısına əksəriyyət öz adamlarımızı yerləşdirmişdi. Nə oldu? SSR-i göyə dağılmadı. Nə oldu bunun səmərəsi? O etiraf elədi ki, biz yerləşdirmişdi. Əksəriyyət bizim adamlarıydı. Hı. Yəni ki, KGB agentləriydi. Nə oldu? Nəticə?
Dağıldı.
Və salam. Yəni, məsələyə bir qədər siyasi pragmatizm nöqtəyi nəzərindən yanaşmaq lazımdır. Emosional, nə bilim, qaralayıcı, nə bilim, şərləyici mövqədən yanaşmaq lazım deyil. Bu, mürəkkəb məsələdir və yaxşı olar ki, bu məsələ haqqında peşəkarlar danışsın.
Doktor, deyəsən, əlavəniz var, çox qısa, çox xahiş edirəm, çünki dinləyicilər yazırlar, onları da oxumaq lazımdır.
Mən bəhər dediklərin bir model halına gəldirdim, qardaşlar. KGB arxivinin açılıb kimisə orada adını getməsindən yox. İnsanları qiymətləndirmək istəyirsə, fəaliyyəti göz qabağında da kim bu oğru cinayətkar rejimi müdafiə edirsə, bu KGB-nin agentidir. Kim ona qarşı mübarizə aparırsa, o xalqın adamıdır. Bu aydınca görünür kim nə işlə məşğuldur.
Bizdə bir başqa bir cür arxada başqa cür ola bilməz mi?
Nə ola bilər ki? Bax, məsələn necə ola bilər ki, siyasətçinin işi nədir? Siyasətçinin işi mövcud rejimə qarşı, hakimiyyətə qarşı kütlələri səfərbər ilə inandırmaq ki, bundan belə. Məsələn tutaq ki, hansısa Mr. X adlı siyasətçi. Əgər durub tribunadan, qəzetdən, ekrandan deyirsə ki, bu hakimiyyət oğrudur, talançıdır, yalançıdır. Bu, lap tutaq ki, KGB-nin
bəlkə elə inam qazanmaq üçün deyir onu.
Yox da, xalqı kökəlir və çağırır ki, gəlib bunu yıxın, buna səs vermin. Özgə nə qazanır? Yəni, onu deyirəm ki, o heç nə dəyişmir axı. O, əgər KGB agenti o vaxt olardı ki, çıxardı, deyərdi ki, ay cəmat, buna dəymən, bu elə bu yaxşıdır, bu olmasa daha pis olar, mən də onda məhz KGB-nin siyasətini yürütmüş olar. Amma deyirəm ki, bu adam çağırırsa ki, bu rejim getməlidir, buna səs verməyən, ayağa qalxın, elə o ürəyində nə düşünsə, adı ha siyasətini olsa, əsas işini görmüş olur. Mən bunu demək istəyirəm. Bax, söhbət ondan gedir ki, o arxivdə nə yazılması heç nə dəyişdirmir. Mənim, məsələn, idmançının üzrəm, orada beynəlxalq dərəcəli idmançı, yəni idman sonrası yazılmasının asılıdır. Onun yarış meydanında göstərdiyi nəticə əsasdır. Mən də bunu deyirəm ki, bax, bu siyasət meydanının içərisində aydınca görünür.
Dinləyicilərimiz yazırlar, mən çalışacağam. Bugün hamısını oxuyayım, çünki dünənlərim gördüm, oxuya bilmədiyim üçün sosial şəbəkələrdə mənim özümə də dırnaq arasında hücumlar başlamışdı yaxşı mənada. Özünü elçibəyin davamçıları adlandıranlar nəhayət bu xalqa liderlərinin, Azərbaycan və azərbaycanlıların o çətin anlarında hakimiyyəti gizli şəkildə buraxıb kələkiyə getməyinin səbəblərini açıqlasaydılar yaxşı olardı, amma görünür indiyənə kimi bu barədə uydurduğunuz nağıllardan başqa heç bir şey söyləyə bilmirsiniz. Məqsədiniz hakimiyyəti Heydər Əliyev və onun komandasını ötürüb 20 il ərzində güya ki onlardan geri almaqdırsa, onda sizlərin strategiyasına yazıqlar olsun. Bir də bu bir kadrı heç vaxt yadımdan çıxara bilmirəm. Davamçıları Əliyevlərlə mübarizə aparan liderin elçibəyin evində başının üstündəki divarda Heydər Əliyevin portreti asılmışdı. Bəylər, sizlər kimsiz? Məqsədiniz nədir? İki başlı oyunları oynamaqdan yorulmadınızmı? Bu millətin abur və həyasından sui-istifadə edib daha hansı hoqqabazlıqlara qol qoymaq fikrindəsiz. Sizlərin də hakimiyyətdə oturanların da bir məqsədiniz var, bu ölkənin var dövlətini talamaq, insanların isə daima gərginlik içində saxlamaq. Allah eşqinə çəkilin yolumuzdan. İtin yaddaşlarımızdan hörmətlə Ənvər Paşah yazır bunu. MMLİ-nin eks-prezident Elçibəy ilə bağlı müzakirəyə çıxardığı məsələ ilə Elşad Abdullayevin videoları arasında oxşarlıq ondadır ki, xalqın əksər hissəsi bu məsələləri ehtimal edirdi və sadəcə hazırda bunların sənət və video şəklində sübutlarını gördü. Zərdüşt Əlzadənin İkinci Respublikanın sonu kitabında da Elçibəyin KGB ilə əlaqədə olmasına ehtimal edən fikirlər əks olunub. MMLİ-nin qaldırdığı məsələyə Müsavat və AXCP-nin reaksiyası bir daha göstərdi ki, bizim müxalifət indiki iqtidarın güzgüdə əksidir. İqtidar Heydər Əliyevi, İlham Əliyevi bütləşdirir, müxalifət isə Elçi bəyi. Hər iki tərəf tənqidə dözümsüzdür və öz səhvlərini etiraf etmək mədəniyyətindən tam uzaqdır. İqtidar Heydərizm ideologiyasını təbliğ edir, müxalifət isə Qəmbərimizm, Elçi bəyizm ideologiyası çərçivəsindən kənara çıxa bilmir. Bugün Azərbaycanın Əmi Milli Aslan İsmailov, Zərdüşt Əlzadə kimi azad düşünən insanlara ehtiyacı var. Hörmətlə Fərid Şaxtalı yazır bunu. Salam Azadlıq, Elçi bəy, Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılmasının, manatın dövriyə buraxılmasını, Azərbaycan bayrağının bərpa olunmasını və Azərbaycan xalqına müstəqillik qazandıran böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Əmin kimi qeybət qıranlardan soruşmaq lazımdır. Sən nə edəmsən bu xalq üçün? Salam Azadlıq, Elçi bəy o zaman deyib ki, qardaş qırğını olar deyə kələkə gedib və Heydər Əliyevi taxtı verib. Bəs o bəy görə bilmirdim ki, nəinki qardaş və hətta o bəyin ana bacılar qarşıdakı 20 ildə səfalət içində sürünəcək. Elçi bəy məhbəs dən çıxanda üzərinə bəlkə missiya götürüb yazır dinləyici və yazırlar yenə də. Üzr istəyirəm. Polad Ələmdar rolunda olan aktyor evləndiyindən rejissor onu hələlik itirib. İndi həm filmdə, həm də filmdən kənar Polad Ələmdarı axtarırlar. Maskalının Polad Ələmdar olub-olmadığını müzakirə edəndə rejissor Maskanın Polad Ələmdarın qardaşı oğlunu geyindirdi. Onlar obrazı axtarır. Biz isə real kimisə axtarmırıq hələ belə. Belə edirik ki, iqtidara heç nə edə bilmirik, yazır dinləyicimiz. Mövzuya aidiyyatı nə dərəcə idi, bilmədim. Salam, Emin Bey, Millinin bəzi fikirləri ilə razıyam. Nədən Elçi bəy hakimiyyətə gələn kimi Heydər Əliyevi yaxın olan bəzi adamları, məsələn, Hafiz Paşayevi Birləşmiş Ştatlara səfir, qalanlarına, yaxın adamlarına ayrı-ayrı nazirliklərə, hətta MTN-ə müavin göndərdi. Daha sonra isə hakimiyyəti bütövlükdə Heydər Əliyevə verdi. Azərbaycanın ziyalılarının 90% Heydər Əliyevin necə adam olduğunu bilirdi. Elçi bəy bilmirdimi? Bu da Emin Milli və onun kimi bir çox gənci həqiqətən də narahat etməyə əsas verir. Nizami Mehdiyev yazır bunu. Mən Ərəstün bəylə tam razıyam. Bu qurama bir işdir. Emin bəyə məsləhət görürəm ki, faydalı işlə məşğul olsun. Tofiq müəllim, biz hansı quruluşda yaşayırıq? Soruşur dinləyici. Mən Elçi bəyi prezident seçmədim, amma onu şəxsiyyət kimi bəyənmişəm. Biz Rusun vaxtında pul qazanıb yeyib içəndə, kimisi Bakıya propiskaya can atanda, kimisi partbilet əldə etməkdən ötürü çalışanda küçədə imperiya razborkası deyil, kriminal razborkalar olanda Elçi bəy kimi nadir insanlar var idi ki, milli marağı mübarizəsini aparırdı. Bir də ki, dünyanı kütlə deyil, şəxsiyyətlər və sistemlər idarə edir. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Elçi bəyim 1975-ci ildə KGB sədrinə yazdığı ərizə onda müzakirə oluna bilər ki, orada milli xəyanətlilik olsun. Emin bəy, siz elə aktivsizsə onda 1980-ci ildə Moskvada PKK-nın təşkilatı yaradılmış və Heydər Əliyev həmin təşkilatın 3-cü şəxsi olmuşdu. Gəlin bu xalqın diqqətini ümumi problemlərimizə yönəldək. Sato imzalı dinləyici yazır bunu. Xalq deyir, cəbhə müsavat, yapın yaşam qarantıdır. Razıları yap idarə edir, narazıları isə yapın 20 illik barışmaz müxalifət liderləri idarə edir 20 ildə. Dediyiniz qiyamsa qurma bir şey. Növbəti 20 il üçün xalqın müxalifət imici formalaşdırmaq üçün Aslan Turan yazır bunu. Daha doğrusu anlamadım nə demək istədiyini. Salam əleyküm millət, bir yalanı çox dedikdə adamın ona inanmağı gəlir, amma xeyri yoxdur. Biz hakimiyyətə məcburi inanmalıyıq. Vicdan məhbusu imzalı dinləyici yazır bunu. Hörmətli moderator, bu sualı imkan olsa səsləndirin. 200 ildə Azərbaycan generallarının eləyə bilmədiyini Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Azərbaycanın eks-prezidenti Əbülfəz Elçibəy həyata keçirdi. Bir il ərzində öz hakimiyyətinin devrilməsinə bahasına olsa da 70 min Rusun ordusunu Quzey Azərbaycandan çıxardı. Bununla da Güney Azərbaycanın müstəqilliyə doğru yolunu açdı. Belə bir siyasi iradəyə malik olan kişi KGB-yə elə bir müraciətdə buluna bilərdimi? Bu insanlar zaman zaman Rəsulzadəni, Pişəvərini və Elçi bəyi aşağılamaqla məşğuldurlar. Niyə biz dahilərimizə dəyər verə bilmirik? Elçi bəy əskəri Quzey Azərbaycandan, Bakıdan yazır bu fikirləri. Almaniyadan Bozqurt yazır ki, siz ki KGB-dən söz açdınız, hər halda Heydər Əliyev də unutmayın, onun da pis əməllər siyasətində əməyi az deyil, ondan da biraz danışsın qonaqlarınız. Hələlik bu qədər. Gələn SMS-lər bu qədər idi və mən istəyirəm ki, indiyə qədər eşitdiklərinizə də münasibət bildirin. Buyurun.
Yəni, fikirlər çox müxtəlifdir və bu təbiidir. Bəli, orada maraqlı bir məqam ondan ibarət idi ki, yeni gənclik var. Bəli, yeni gənclik bu hadisələri yaşamayıbdır, görməyib. Bu 20 il bundan əvvəlki hadisələrdir və o bunu araşdırmaq istəyir, tarixi həqiqəti bilmək istəyir, buna haqqı var. Buna da haqqı var, bizi tənqid eləməyə də haqqı var. Mən yenə deyirəm, mən o hakimiyyətin orta bir məmur olmuşam, amma mən öz məsuliyyətimdən qaçmıram. Mən öz payıma düşən məsuliyyəti götürürəm və o həmişə mənim üzərimdədir. Və hesab edirəm, hamı götürməlidir. biz 93-cü ildə ölkəni, hakimiyyəti qiyamçılara verməməliydik. Təəssüf, o dövrdə mən qərar qəbul eləyən deyildim. Mən qərar qəbul eləyən olsaydım, mən ən radikal addımlar atardım. Dövlət qiyamçı qarşısında, terrorçu qarşısında aciz qalmamalıdır. Xüsusilə biləndə ki, bu qiyamçıların arxasında xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları dayanır. Bu barədə bu bir qədər ayrı bir mövzudur, geniş bir mövzudur. Amma mən bu işin içində olmuşam, yaxşı bilirəm. Ona görə mən deyirəm ki, bəli, o vaxtki rəhbərlərimizə mən içimdə bunu bağışlamıram. Amma eyni zamanda bir insan olaraq, vətəndaş olaraq, həmin hakimiyyətin kiçik də olsa nümayəndəsi olaraq mən o məsuliyyəti üzərimdən atmıram. Gənclik bilmək istəyir. Mən alqışlayıram. Qoy araşdırsınlar, qoy bilsinlər, qoy tənqid eləsinlər, qoy yazsınlar. Bundan qorxmaq lazım deyil və buna aqressiv reaksiya vermək lazım deyil. Biz kimi idarə eləmək istəyirik? Bizim siyasətçilərimiz kimə rəhbərlik eləmək istəyir? Həmin gəncliyə buyurun suallarına cavab verin. Niyə qorxursunuz o suallardan? Niyə bunu aqressiya ilə qarşılayırsınız? Niyə bunu söyüşlə, təhqirlə qarşılayırsınız? Belə qarşılayırsınız, bu gün 1 Emin milli var, sabah 15-i meydana çıxacaq. Və bu qaçılmaz prosesdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Emin millinin yaydığı bu sənədlə bağlı reaksiyalardan bizim dostlarımız, xüsusilə müxalifət partiyalarındakı, bəli, bugün Tofiq Bəy onu düz qeyd elədi. Reallıq budur. Bugün rejimlə mübarizə aparan əsasən iki partiyadır. Amma bu haqq vermir ki, ünvanınıza tənqidə aqressiv reaksiya verəsiniz. Deyəsiniz ki, yaradırsınız, gəlin yaradın, yaratmırsınız, kəsin səsinizi, bizə mani olmayın. Məsələn, dünən belə bir status oxudum. Adama sual verərlər ki, sən kimsən, sən cəmaata kəs səsini deyirsən. Sən ictimai fəaliyyətlə məşğul olursansa, mən bayaq dedim, səni hər cür müzakirə eləyəcəklər. Xoşuna gəlmir, ged otur evində. Siyasətin qaydası budur. Və salam.
Tofiq müəllim,
siz... Və istəyən bir məsələndə... Burada zəiflik göstərildi. Yeri gəlmişkən. Burada zəiflik göstərildi.
Zəiflik deyəndə, yəni ki, dözümsüzlüyü nəzərdə.
Bəli, bəli. Təsəvvür eləyirsiniz, sabah artıq hakimiyyət çox məkirli texnologiyalardan istifadə edə bilər. Bax, indi buna hazır olmaq lazımdır.
Tofiq müəllim, siz 20 ildir belə bəsit fikirləşibsiniz. Yap nədən belə müxalifəti sevməsin? Aslan Turan soruşur, Yaşar İskəndərli yazır, salam, artıq iqtidar seçki marafonuna start verib. Siz hiss edirsinizmi? Sosial şəbəkələrdə indiyə nə qədər görünməyən adamlar peyda olub və Emin Millinin müdafiəsi ilə məşğuldur. O adamlar bu hakimiyyətindən qidalanan adamlardır. Çünki Emin Millinin yazısında olduğu kimi müdafiə edənlərin yazdıqları heç bir məntiqə söykənmir. Yaşar, bunları da oxudum. Buyurun Tofiq.
Çox sağ olun. Bu təxminən belə və bu digər suallar belə səslənir ki, bu 20 ildir müxalifət, eyni şüarlar, eyni tələblər və dəyişmir. Çox mənə elə gəlir ki, burada bir haqsız sualdır. Nə mənada? Bir var ki, məsələn, tutaq ki, ölkədə azad seçki keçirilir artıq. Və biz tələb edirik ki, niyə azad seçki keçirilmir? Deyirlər ki, bu şüarı burax da, artıq bu var. Və yaxud məsələn, biz deyirik ki, korrupsiya son qoyulsun, 20 il bundan əvvəl deyiriksə də, indi deyirlər ki, korrupsiya yoxdur, axı, indi niyə deyirsən? Nə qədər ki, mövcud şərait qalacaq, o şüara da həmişə qalacaq. Və bu yenə deyirəm, bax, kimin şübhəsi var ki, Azərbaycanda qeyri-legitim formalaşmış hakimiyyət oğurluqla, talançılıqla, saxtakarlıqla, yaltaqlıqla məşğul olan, Azərbaycan milli maraqlarını satmaqla məşğul olan, ölkənin var dövlətini talayan, bir ailənin adına keçirən və yaxud yüksək məbrələrin adına keçirən bir hakimiyyət var. Buna bir kimsə apponenti eləmək istəyirmi? Mən indi biz əlbəttə demirik, çəkilin kənara, sən kəs səsini, sən danışa bilməsən, hamının danışmaq imkanı var. Amma biz, bax, bir təşkilat qurmuşuq və öz imkanlarımız, qabiliyyətimiz çərçivəsində mübarizə aparırıq. Biz nə qurumdan bağlayalım? Bax, bu mənfiliklərin aradan götürülməsi üçün çalışırıq və göz önündədir bizim məhrumiyyətlərimiz. Ölənlər var, illərlə həbsxana atanlar var, didərgin salınanlar var, döyülənlər var.
Siz bunu demək istəmirsiniz. Bax, sizin gənc qızınızı attılar həbsxanaya, hansı ki Azərbaycanda istintaq müddətinə qəza törədən bir nəfər olsun qadının tutulması praktikası
yoxdur. Söhbət Nigar Yaqubludan
gedir. Bəli, söhbət Nigar Yaqubludan gedir. Mən başa düşürəm. Siz təvazökarlıqdan bunu demirsiniz, amma bu həmin hakimiyyətin simasıdır. Bu da var.
Ha, çox sağ olun. Deyirəm, biz bunu mübarizə aparırıq. Bizi deyirlər ki, məsələn, yox, düz aparmırsınız, səhvsiz. Qardaşım, onda həmin sual təbii olaraq ortaya çıxır ki, bizim düşündüyümüz, bacardığımız və gördüyümüz yol bundan ibarətdir. Fərqli bir şeyimiz, elə bir qadağa var mı? Götürsən də partiyanı, təşkilatını, qurumu, dərnəyini yarat, sən daha effektiv, daha doğru mübarizə apar. Mən yenə deyirəm, o ruslarda bir məşhur ifadə var, onun protiv loma, net prioma. Bu konkret bir məsələ, buna qarşı bu mübarizə gedir. Biz neyin eməliyik? Fokuslar açmalıyıq, nə bilim, eksperimentlər keçirməliyik. Ona görə bizim bəlkə günahımızdır ki, məsələn, ta ki, hakimiyyətə gələ bilmirik. Ona görə. Məsələn, biz hakimiyyətə gəlsək, bizimlə bağlı başqa cür danışardılar. Mən başqa alternativ görmürəm. Yəni, yol budur, konkret şərait budur, mübarizə suları da budur.
Bəli, siyasi pluralizm də belə deyir, bu məsələdə mən razıyam. Kim razı deyilsə, yeni bir ideya qoysun ortaya.
Aydındır. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində bloger Emin Millinin ex-prezident Əbfəz Yelçibəy haqda yazdığı blog yazısı və onun doğurduğu əks-səda haqda danışdıq. Mən təşəkkürümü bildirirəm Topiq Yaqubliyə və Ərəs Norusiyə studiyamıza gəldikləri üçün. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra proqramının ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlər. Pakistanlı gənc fəal Malala xəstəxanadan çıxdı. İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının prezidentliyə namizədi elan olundu. Tehranda çirkli havaya görə yenidən iş dayanır.